Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública e o acto inaugural deste curso superior de Administración Electrónica programado para o ano 2020. Para falar del, dos principales objetivos desta actividade, ten a palabra en primer termo don Fernando Suárez, director do curso e presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.
Moitas gracias, directora. Bos días a todos, benvidos a este curso, a esta décima edición xa do curso superior de Administración Electrónica. A Lei 39/2015 do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40 do mesmo ano do Réxime Xurídico do Sector Público veñen a configurar un escenario no que a tramitación electrónica debe de constituir a actuación habitual das administracións nas súas múltiples facentes de xestión interna, de relacións cos cidadáns e de relación daquelas entre sí. Como se di na parte expositiva da Lei 39, unha administración sen papel baseada nun funcionamento íntegramente electrónico non só serve aos principios de eficacia e eficiencia, ao aforrar custos a cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías dos interesados á vez que facilita unha mellor transparencia. A pandemia que nos ven asolando nos últimos meses ten todos os visos de permanecer entre nós durante moitos máis. Témonos, pois, que acostumar a vivir con ela e entendela tamén en termos de oportunidade. Existe un proverbio que di que canto máis grande é o caos, máis preto está a solución. Se durante este ano vimos que a informática... Se durante este ano vimos que a informática permitiu soster tanto a educación como a economía, sen esquecer as relacións persoais, a administración pública non foi unha excepción. Unha importante lección da situación vivida e que estamos a vivir é que en momentos como este a digitalización nos permite chegar a administración ao cidadán. Este ano tamén se aprobou a Axenda España Digital 2025. Esta axenda centra os seus objetivos no impulso á transformación digital do país como unha das pancas fundamentais para relanzar o crecemento económico, a reducción da desigualdade, o aumento da productividade e o aproveitamento de todas as oportunidades que brinda a tecnoloxía. Agardemos que se cumpre unha premisa básica, que un proxecto pode ser político, pero non debe abordarse para satisfacer un interese político, senón o interese xeral. Esta axenda consta de 50 medidas que se articulan ao redor de 10 eixos entre os que figura o despregamento do 5G, o reforzo da capacidade en ciberseguridade, a digitalización de administracións públicas e empresas, e en particular das PEMES, o impulso de España como hub de producción audiovisual, o desenvolvemento da economía do dato e a inteligencia artificial e a garantía dos dereitos digitais da cidadanía. En canto ao impulso da digitalización das administracións, preténdese que no ano 25 o 50% dos servizos públicos estean disponibles a través de aplicacións móviles e simplificarase e personalizarase a relación da cidadanía e as empresas coa administración. É posible que resulte pouco ambicioso que daqui a 5 anos soamente a metade dos servizos públicos sexan accesibles a través dos dispositivos que máis utilizamos. Esperemos que polo menos esa cifra non se quede curta. Dúas das palabras chave deste proceso, iniciadas xa moitos anos e que afortunadamente se recollen expresamente na xenda, son simplificación e personalización. Bótanse de menos algunha outra, como automatizar, securizar, catalogar, arquivar, certificar e máis alá destos verbos, sobre todo, interoperabilidade. A administración será electrónica cando todas as administracións e todos os servicios o sexen. Ademais, España Digital 2025 quere contribuir a pechar as diferentes fendas digitais que se ensancharon nos últimos anos, xa sexa por motivos socioeconómicos, de xénero, xeracionais, territoriais ou ambientais e que se puseron de manifesto durante a pandemia. Unha misión que se atopa aliñada cos objetivos de desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030 de Nacións Unidas. A este século XXI hai que entendelo. Supón o maior risco e a maior oportunidade da historia, e tamén o maior reto, especialmente nunha administración que moitas veces se resiste a dar eses pasos tan necesarios cara ao futuro. Xa máis foi tan necesaria a eficacia e a eficiencia do sector público. Din que a innovación é arriscada, pero, sin dúbida, o máis arriscado é non innovar. Polo tanto, é o momento de pasar a acción. En realidade, é hai tempo, pero os últimos acontecimentos obríganos a facer cada vez máis cousas con menos medios. É o momento dos principios que empezan por E: eficacia, eficiencia, economía, ética, que xunto cos principios de avaliación, simplificación, transparencia, interoperabilidade, racionalización, axilidade e dirección por objetivos, entre outros, son máis necesarios que nunca. Este cambio, que por outra banda se produciu en outros sectores e ámbitos, especialmente na sociedade e na empresa privada, atlásase porque moitas veces o sector público é especialmente conservador. As organizacións públicas deben de cambiar, e para cambiar hai que arriscar. Pero quen arrisca, en realidade, sempre somos as persoas. Últimamente está de actualidade, de novo, Michael Jordan, tras o documental sobre a súa vida. Jordan reflexionaba: fallei máis de 9.000 tiros na miña carreira. Perdín case 300 partidos. Se me confiou o tiro definitivo e o fallei máis de 26 veces. Fallei unha e outra vez na miña vida. E por eso é polo que teño éxito. A normalización do fracaso é o único que nos fai avanzar na vida, profesional e pessoal, porque se profesamos un temor irracional, vai nos paralizar. Este medo ao fracaso, que limita a innovación a través do emprendemento, afecta tamén a administración, que precisa avanzar e mellorar. Pero para mellorar hai que cambiar, para que cambiar hai que actuar, e actuar moitas veces conleva a fallar ata que finalmente se acerta. Non debemos de esquecer que o centro de todo este traballo de transformación ha de ser o cidadán e os servizos que se lle ofrecen. Un cidadán común non entende de datos únicos ou de procesos consolidados. Un cidadán só se interesa por como se xestiona o seu tempo, o seu diñeiro e a súa cidade. A maioría de cidadáns non cuestionan unha transacción electrónica ou un pago dende o móvil. Ao contrario, non entenderían que a súa administración non ofreza estes servizos que se dan, por exemplo, nos seus bancos ou as tendas nas que fan compras. Neste sentido, o rol do cidadán deixa de ser o dun medio receptor de servizos para pasar a participar, definir e xestionar os seus servizos no novo concepto de cidadán intelixente ao que nos debemos de dirixir. O curso superior de Administración Electrónica, que do que celebramos xa a súa 10ª edición, parte desta realidade e toma como xeto de estudio o seu actual marco normativo, os principios que pretenden inspirálo e o estado actual de implantación. Deste xeito, abordaremos os principais aspectos das normas existentes e analizaremos tamén o modo en que a Administración Electrónica foi aplicada ata a data de hoxe e as súas perspectivas de futuro. No curso abordarase tamén a intensificación do uso de medios electrónicos contido na Lei de Contratos do Sector Público, a utilización destes medios a efectos do cumplimento da Lei de Transparencia e como instrumento para favorecer a participación, así como a incidencia que ten a Lei de Protección de Datos de Carácter Pessoal, sen esquecer cuestións relacionadas cos esquemas nacionais de seguridade e interoperabilidade a súa aplicación, algo do que o noso convidado de hoxe sabe moito, Miguel Ángel Mutio. O objetivo perseguido é integrar de maneira transversal todos os ámbitos que se relacionan coa administración electrónica: tecnolóxicos, xurídicos, políticos, organizativos e comunicativos. A experiencia das distintas edicións permitiu-nos adaptar o temario de modo que os estudiantes obteñan coñecementos avanzados sobre a realidade política e social, o funcionamento do sector público e as tecnoloxías de información. Esta formación capacitará a todos estes profesionais para implementar proxectos de administración electrónica, avaliar o seu impacto sobre a calidade dos servizos e para que, en definitiva, contribúan a mellorar o rendemento da administración e as políticas públicas. Un curso que conta coa participación de grandes profesionais, expertos en cada un dos temas que vamos a tratar, tanto funcionarios como traballadores de empresas privadas. Todos eles darán unha visión, tanto teórica como práctica, dos conceptos incluídos no temario. A visión pública é imprescindible, non hai dúbida, pero ten un reflexo privado dos mesmos contidos desenvolvidos por expertos neste mundo, sen dúbida, o enriquece. O completa, elévanos tamén a establecer esa colaboración público-privada da que tanto se fala e que custa ver materializada en moitas ocasións. Non me queda máis que agradecer a colaboración da Antega e da GAP, tamén da súa directora, especialmente, xefa de estudios e secretario, e pola colaboración continua e fructífera nas actividades formativas. Desexamos a todos vos un aproveitamento do curso e especialmente na xornada de hoxe que podades disfrutar da experiencia e coñecementos de todos os relatores. Moitas gracias.
Gracias, Fernando, por a túa colaboración e por estas ilustrativas palabras sobre a importancia da administración electrónica con carácter xeral e, sobre todo, nas circunstancias que estamos a vivir dende fai xa algúns meses. Neste contexto, as ferramentas digitais das nosas administracións revelanse como fundamentais ao permitir que os servicios públicos poidan seguir funcionando cunha certa normalidade nunhas circunstancias tan excepcionais como as provocadas polo COVID-19. Sen dúbida, esta crise puxo a proba a nosa administración telemática, enfatizando as súas virtudes, pero tamén enfatizando as súas carencias. Ao longo das 6 semanas que dura este curso, analizarase polo miúdo a resposta digital ante este novo escenario e que as conclusións acadadas estimo que servirán para mellorar a nosa administración electrónica, en definitiva, os servizos que ofrecemos desde as administracións á cidadanía. Ademais, estou plenamente convencida dos bons resultados que acadará esta actividade, xa que o interés amosado polo persoal empregado público por formarse nesta materia é máis que notable. Baste con decir que, en concreto, esta actividade acadou un total de 370 solicitudes de matrícula. Neste senso, he de agradecer a confianza depositada por vostedes na formación impartida pola escola, onde nos sentimos moi satisfeitos pola acollida desta acción formativa. Entendemos, ademais, que o interés na materia é consecuencia da progresiva transformación dun modelo íntegramente digital das nosas administracións, o cal conllevou ao mesmo tempo cambios na regulación legal. Nesta liña, a Lei 39/2015 marcou un antes e un despois o incluir directa e plenamente no dereito administrativo básico a administración electrónica como xeito normal de actuación do sector público. Así, esta normativa sentou as bases dun aparato administrativo que lle asegura a cidadanía a posibilidade de relacionarse cos organismos públicos a través de medios electrónicos, poñendo a disposición das persoas interesadas todos os canles de acceso que sexan precisas, así como garantindo o dereito a recibir asistencia no seu uso por parte dos empregados públicos. Todo é así na letra, como ben saben vostedes, na letra da lei. En embargantes, a implantación da administración electrónica ofrece tamén ou puxo ou descuberto algúns problemas que non podemos obviar. En primer lugar, eses problemas derivan moitas veces de que os usuarios non contan cos medios ou cos coñecementos suficientes para efectuar relacións electrónicas e, por outra banda, a propia administración aínda debe enfrontar os retos dun cambio que implica importantes inversións, modificacións organizativas, novas aptitudes, cambios nos procesos e formación do persoal. Esta complexidade ven sendo a principal causa de que a entrada en vigor de certas previsións relativas á administración electrónica se demorasen en 2 ocasións. A redacción orixinal da Lei 39/2015 marcaba como data límite para a implantación da administración electrónica o 2 de outubro de 2018 e, finalmente, as ditas previsións adiáronse ata o 2 de abril de 2021. Estas dificultades, unidas á situación actual, exixen máis que nunca un impulso definitivo á administración digital. E por isto, desde EGAP, queremos contribuir a esta misión achegando unha formación actualizada e de calidade a través de 3 líneas de actuación. A primeira, mediante cursos superiores como o que iniciamos hoxe e que vemos convocando e celebrando anualmente. En segundo lugar, a través do noso plan de formación continua, onde ofertamos actividades en materia de administración electrónica dirixidas a todos os colectivos de empregados públicos. E, en tercer lugar, mediante unha iniciativa máis recente denominada Universo EGAP Innova, a que recibiu o Premio a Innovación Didáctica na Formación otorgada polo Ministerio de Administracións Públicas a través do Instituto Nacional de Administración Pública, a través do INAP. Para rematar, tan só quero decirles que é un placer poder estar aquí de novo neste salón de actos inaugurando un curso como este, con persoas acreditada solvencia e coñecementos na materia que centra o obxecto deste curso. Contenta, ademais, porque coido que calquera volta á normalidade debe ser celebrada. Grazas a todos vostedes pola confianza depositada en nos ao asistir este curso e grazas tamén, como non, a Antega e ao Colexio da Enxeñería Informática de Galicia por colaborar unha vez máis na organización deste curso superior de Administración Electrónica. Con estas verbas podemos dar por inaugurado este curso e, a continuación, cedo novamente a palabra ao director deste Colexio de Enxeñería Informática de Galicia para que presente a persoa que nos acompaña na mesa e que será o primeiro ponente, Miguel Ángel Amutio Gómez, o que aproveito a ocasión para saludar afectuosamente.